Er fod y ceing rheswel yn edrych fel cildwr tawel nawr, hwn oedd porthladd glo mwyaf cynnar i'w cael ei recordio yng Nghymru, ym 1282. Gwnaeth Creswell cadw fod yn porthladd glo tan diwedd y deunawfed ganrif. Roedd y glo o'r ansawdd gorau ac yn cael ei allforio i leoliadau eraill. Ond er mwyn allforio glo, roedd angen mynd lawr â fe mewn cychod bach ysgafn o Creswell i Loreni, lle bydd y glo wedyn yn cael ei rhoi ar cychod mwy. Yn gwreiddiol, roedd yna 5 cei yng Nghreswell, ond dim ond un sydd yn sefyll heddi. Roedd yr un cei yma yn cael ei defnyddio nes y 1930au. Roedd yna adeilad bach sync ar y cei y pryd hynny, a hwn oedd y co-op y ffermwyr lleol. Roedd cwch bach yn dod lan o Stoc Penfro, ac wedyn roedd yn gwerthu'r nwyddau tŷ, fel triog ac ud i'r pobl lleol.